Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmal endiselt viga midagi, natukene on teine. Ja hedavõitu reklaami järgi peaks muidugi olema juba jõudnud siia. Miski asja sadu, veel teda ei ole, aga lootus jääb. Lootus pidi olema üldiselt niisugune ja, et viimasena tema läheb, aga no, on selle lootusega nagu on. Uudistega on hoopis hullem, uudised on ka noh, niisugused, et on nagu on. Hea on muidugi see, et lõpuks pärast pikka kangelaslikku võitlust, pärast riigi üliaktiivset tegevust hakkavad vabaks saama meie laeva kaitsjad. Milles see lasi tegelikult oli, Tontsena teab, 4 aastat on nad oma 5 kinni mõistetud aastast tegelikult Indias juba ära olnud, seega siis võib-olla tõesti kohalike seaduste järgi võib nad lihtsalt välja lasta. Kuidas dokumendid vormistatakse, Tontsena teab segadust palju, aga eks näeb, mis edasi saab. Ja noh, kes siis rõõmus ei ole, kui vangist välja saab, nii ta ikka on palju õnne, kuigi eks igaüks peab seda suppi sööma, mille ta ise on kokku keetnud. Samas tuli teada ka, et Assar Paulusega sõlmitud kokkuleppemenetlusega kinniminek, et Assar Paulust välja ei lasta, noh, eks siin taga ole ka oma mängud niipidi naapidi. Aga kuidas need asjad edasi lähevad, kes seda teab? Ka ühte vägistajat või mis tegelane ta oli välja ei lastud. Need on niisugused uudised, mis kõige toredamad on. Eile lugesin veel uudiseid, kuidas 2 vanameest Londoni tualetis puht emotsionaalsel ajendil vahekorda astusid. Täna hommikul lugesin taukari kallimast midagi ja armumisest ja midagi sellest, mis vanasti oli onanism ja mis nüüd on masturbeerimine. Nii et üldiselt uudiseid on Eestis küll, aga maksusegadus ka muidugi ja peab ütlema, et me oleme jõudnud faasi, kus isegi sotsiaalmeedias suurt midagi ei liigu, mis võiks olla huvitav, näidatakse videokillukesi inimeste idiootsustest, just nagu me ei teaks, et suur osa inimesi ongi poolearulised ja panevad ennast põlema, hüppavad, kukuvad, teevad muid loillusi. Sekka mõned, muidugi päris asjatundlikud mustkunstnikud, kes tõenäoliselt kellelegi huvi ei paku, sest endast lollimat on ju tore vaadata, aga mustkunstnik teeb trikki, millest tema aru saab ja sina aru ei saa. Ja see võib olla ahistav, solvav ja nii edasi. Eks sellest ahistamisest ja solvamisest ole ka juttu olnud. Jagati siin ka aasta kodanikutiitel vägivalla vastu võitlemise eest ja hakkasin mina mõtlema kombinatsiooni peale, et kui üks inimene käitub teise inimese suhtes ja teine inimene karjub hirmsa häälega appi, ehk siis kirjutab avalduse, et näe, see käitus minuga ja siis lendab sellele, kelle peale näpuga näidatakse terve repressiiv organ. Kas siis pisikene kiusamine jääb ära ainult suure kiusamise hirmus või kuidas seda nüüd käsitleda? Siin on mõned ühiskondlikud protsessid ikka päris põhjalikult segi pekstud. Ja muide, selle hulluse triumfiks lugesin veel, et Eestisse võiks tekkida kosmopoliitiline vasakpartei. No kurat, on ta vasak või parem? Võtmesõna on kosmopoliitiline, veel midagi sotsiaaldemokraatliku siia otsa ja siis võib traktor teki peale tõmmata, sest kui keegi kobiseb, on see riigi partei juhtide ja eliidi ahistamine ja selle eest tuleb saada täis litakas. Vanasti kutsuti siukest korda orjanduslikuks. Aga noh, omaette uudiseid või seisukoha võtta tuleb siin kirjadega Nõmme raadiosse. Näiteks niisugune kena kirjakene algab sõnaga tere, nii nagu muiste ja mullu. Ja siis tuleb muidugi kiidusõna ka natukene, et naudin Nõmme raadio saateid täiega. Ja see on siis, noh, nii-öelda kõik. Ja nüüd asja juurde. Ehk oskate aidata probleemi lahenduses. Olen lootusetult otsinud kontakti andmeid kandidaat Aleksei Turovskiga kontakteerumiseks. Paraku on see võimalik ainult Facebooki kaudu. Kuna ma ei kasuta neid sotsiaalkanaleid juba aastaid, on väga imelik, et ei ole muid alternatiive. Probleem on lihtne. Kuna meie armas valitsus on suvatsenud Eesti metsad kiiresti hävitada, kogunevad kärntõves kährikud ja rebased nüüd minu õuele, koerte jäetud konte närima. Kuhu neil mujale minna ongi? Hävitatud metsas pole enam toiduallikaid. Lootsin Turovski nõuandele, mida nendega teha. Ehk teete saate ka riigi nii nimetatud metsahooldusest. Meie kandist oleks nagu tuuma sõda üle käinud. Kose, vald, Viskla. Ja kirjutab kirjutaja ka, et kavatseb YouTube illustreeriva video postitada, kuid sensuur lubab. No jah, eks näis. Kuidas selle Herr Turovski koordinaatidega on? No ma kardan, et pisukene otsimine ei teeks liiga ja küllap need koordinaadid ka kättesaadavad on nii meili aadressid kui muud. Aga pikka ja haaravad saadet selles, kuidas metsa raiutakse, on väga kehva teha, sellepärast me teame kõik, et see ei ole nii, eks ole. Ja kui siin võtta kas või Norsipalukant ja sealne tegevus, siis võib ju sellest rääkida, aga kesk on vanem kui meie, peale selle on Eesti tähendagu see, mida iganes annud oma territooriumil vaba voli mööbeldamiseks Ameerika Ühendriikide väekontingendile, nii et kobiseda pole siin midagi. Õigemini on küll, aga kes seda kuulab? Tuli ka niisugune kiri, see on edasi saadetud, et Eesti ülikoolid piiravad teadlaste väljendusvabadust ja küsimärk on pandud selle lause otsa. No see on vana ajakirjandustrikk, et me ei ole midagi väitnud, me ainult küsime. Näiteks kui on suur pealkiri, et riigipea on loll ja seal otsas on küsimärk ja siis tuleb mingisugune soga alla, siis kirjeldatakse seda võibolla järgmise riigikorra ajal, kui ainukest vabadusvõitluse vormi, mis õõnestas ja blablabla, aga täna vabandatakse välja, et ei, no see on ainult küsimus ja saate ise aru, et niisugune küsimus ei ole tõsiselt vajatav, aga pärast on hea öelda, et mina võitlesin nii, et oli kohe võideldud. Aga lugu on järgmine. Tartu Ülikool on välja andnud pressiteat. Kolme ülikooli rektorid ühendavad riiklikult tähtsate küsimuste lahendamisel kompetentsid. Mis koht see kompetents on, seda ma ei tea ja kuidas rektorid neid ühendavad oma vahel kolmekesi, seda ma ka ei tea, aga olgu see öeldud siin lõõpimise korras. Kus? Tartu Ülikool kirjeldab kolme ülikooli vahelist kokkulepet riiklikult tähtsate küsimuste lahendamisel. Nüüd hakkas juba natukene naljakas, et riiklikult tähtsaid küsimusi lahendavad ülikoolid juba võibolla kuidagi või kui eestlane või muul viisil. No tavaliselt riiklikult tähtsad küsimused lahendatakse poliitiliste otsustega, aga noh, on nagu on. Nii kokkulepe kui ka selle kohta käiv pressiteade on pehmelt öeldes šokeerivad.
püüdes piirata teadlaste iseseisvust teavitada avalikust enda ja teiste teadustöö tulemustest. Laialivalguvalt öeldud, aga pole häda, midagi mõte tuleb välja küll. Nimelt ütlevad kokkuleppe punktid 3 ja 4, et suurematel teemadel, see on jutumärkidega eristatud, teaduslikud seisukohad ühtlustatakse ning kõik seisukohad avalikustatakse vaid läbi kõne isikute. Seega siis autorit puutuda ei tohi, seda, kes põhjalikult teab, puutuda ei tohi ja kõne isik, see on see isik, kes kui niimoodi, noh, vokaalkujundlikult esitada. Ja kirjutaja ütleb, minul kui teadlasel tekib aga küll küsimus, millised on need suuremad teemad ja kas ma nende kohta enam iseseisvalt sõna ei või võtta. Eks näis, mis tulevik toob. Esimene suurem teema on aga selge. Samast pressiteatest võib kohe lugeda, et edaspidi võib näiteks puidurafineerimistehase teemadel sõna võtta vaid üks inimene igast ülikoolist. Arvake ära, kes see on. Väiksemate teemade puhul paistab, võib veel ikka ise seisukohti avaldada, aga sel juhul peab see olema jälle punkt 2, nii-öelda sõrendus või jutumärkidega eraldatud, tsitaadikene, tasakaalustatud ja koordineeritud. Aususest panete tähele ei ole siin juttu olnud. Ei selle ilmutamisest ega ära keelamisest. Väljavõtte pressiteatest. Seda Tartu Ülikooli pressiteadet võib tervikuna lugeda altpoolt ja kirjutab autor, et teksti esiletõsted on minupoolsed. Kolmas punkt. Ülikoolid moodustavad suuremate teemade teaduslike seisukohtade läbitöötamiseks ja tulemuste ühtlustamiseks uurimisgruppe. Neljas punkt. Ülikoolid määravad oma seisukohtade avalikustamiseks kõneisikud, kes omavad, katoreie imiejud siis grammatika järgi, kes omavad töögruppides läbitöötatud ja arutatud materjali baasil põhjaliku ülevaadet probleemistiku põhjuste ja tagajärgede ahelast. Puidurafineerimistehast puudutavate uuringute alase koostöö koordineerimiseks nimetavad ülikoolid koordinaatorid järgnevalt. Tartu Ülikool. Arendusprorektor Erik Puura, Tallinna Tehnika Ülikool, puidutehnoloogia professor Jaan Kers, Eesti Maaülikool, metsakorralduse ja metsapoliitika professor Henn Korjus. Ja kui keegi kuskil peaks kobisema, see on minu vahe lause midagi puidurafineerimistehase kohta, siis see ei loe. Noh, ja kirjutab ta siia lõppu veel, et tegin oma algsesse postitusse paar pehmendavat muudatust ning lisasin pealkirja küsimärgi, sest ega tegelikult aru ei saa, kas pressiteate sõnastus on lihtsalt tohutult ebaõnnestunud või on tõepoolest tegu teaduse suukorvistamise katsega. Tahaks oma alma materist uskuda parimat. No see, mis on riigile hea, see ei pruugi rahva hulgas populaarne olla ja see, mis on rahvale hea, see võib ju riigile eriti hull tunduda, eks olevat. See on see suhteline värk niisugune ja esindusdemokraatias, no sellest ei ole mõtet rääkida. Igates siin kirjutab selle jutu peale üks tegelane veel kenasti, mis kurat siin riigis toimub. Nende ülikoolide juhtkonnad on lasknud end peen raha eest ära kodustada. Asi on juba meie maa ja rahva jaoks olulistes küsimustes samavõrd suukorvistav kui nõuka ajal. Ja küsimärk otsas ei ole väide, ma lihtsalt küsin. Täna puit, homme Rail Baltica, üle homme fosforiit. No see on vist üle eile kirjutatud siis. Tundub mulle aga hea küll. Kui ikka puidu rafineerimise tehase teemadel on lubatud tasakaalustatud seisukohti avaldada, üksnes sovjeedi aja looduselt armuende ootamata metsamajanduse professoril, siis pole lootuski, et metsalooduse probleemid ja senise majandusmudeli jätku suutmatus saaksid objektiivselt hinnatud ja läbi kaalutud. Meie kauboi kapitalismi kröösustel on kombeks osta tulemusi, mitte tasakaalustatud areng. Alul on poll ja kompanii korrumpeerinud ja zombistunud poliitikud ja ametnikud, nüüd siis on kord akadeemilise sektori käes. Pressiteates pole sõnagi sellest, mis saab, kui teadlase teaduslikult põhjendatud seisukohad ei lange kokku arendajate poolt peale sunnitud kokkulepetega ning olukorras, kus ülikoolidel arendajatel raha vastuvõttes on tegemist selge konfliktiga akadeemilise tõe ja arendajate huvidega. Kogu see lepingu tekst kannatab tervikuna liialt loodusvarade liberaalkapitalistliku karmi ära kasutamise pitserit. Ja ei ole minu arvates ilma korraliku ausa akadeemilise Eesti tuleviku käsitleva diskussioonita vastu võetav. Need postulaadid on küll ülikooli geoloogidest juhtkonna tausta arvestades mõistetavad, ent mitte mingil juhul ei saa need olla ise enesest mõistetavaks aluseks ülikooli panuses meie tulevikku. Olen täna ülikooli juhtivates ja seal meie majandustuleviku uurivates teadlastes äärmiselt pettunud, sest nad ei suuda näha loodusvarade krabamisel põhineva majandusmudeli jätku suutmatust. Praeguseid ülikooli suukorvistamise ohus töötajaid kutsun 1. detsembril ülikooli aastapäeva asemel korraldama akadeemilise vabaduse ja demokraatliku kaasarääkimisõiguse kaitseks meeleavaldust. Vaat niimoodi on lood siin meie teadus ja muus maailmas. Siia otsa sobib veel lisada võib-olla Peeter Võsa killukene. Eile õhtul sattus mulle ette, aga kuna see võib olla hea killukene, siis on siin ainult algus ära toodud, edasi on tasuline, aga tegelikult mulje avaldamiseks aitab ka alguses. Peeter Võsa kirjutab nii, meenutades Eesti filmi klassikat, tahan ma Katrin Lusti poole pöörduda linateoses mehed ei nuta kõlanud kuulsa fraasiga, nad panevad su kinni. Ma tõepoolest arvan nii, et nad panevad Katrin Lusti kinni. Kui mitte otse vangikongi rooja sisse lutikate pureda, siis kolgata tee on sind ees ootamas, kallis kamraad. Igal asjal on oma hind ja see nõutakse meilt sisse. Niimoodi siis kirjutab Peeter Võsa. Tükk aega on teine vait olnud, vahepeal oli nagu ära. Aga ükskõik. Pedofiilide püüdmine on tänapäeval sama moes kui pedofiilia ise. Ja selles ei ole midagi pelutavat, kui ühiskonna silma paistvaimad liikmed värskete moevooludega kaasas käivad. Mitte pelgalt ei tolereeri neid, vaid lausa propageerivad ja praktiseerivad. Mood teadupärast nõuab aga ohvreid. No niisugune kena intrigeeriv algus siin oli, keda see teema rohkem huvitab võib artikli üles otsida, läbi lugeda, aga see teema on rõve ja eriti rõve on, et kui oot liiket jovin, on liiket boovi, et valitseja võib, aga sina lähed selle eest kinni.
Täna meil, nagu me kõik teame, on 9. rabialaval 1439 või 28. november 2017, ehk siis 10. kislev 5778 või 28. sügisku 10230 või juuliuse päev 2,458,086 ja viikingid kuradid piirasid just nimelt täna 885. aastal sisse Pariisi. Ja kui nad Pariisi kätte said, leppisid nad kokku, et nemad saavad nädalas ühe tasuta saunapäeva omale, sest saun oli niisugune asi, mis oli viikingitel hinnas. Ja muide olid nemad ikka piisavalt puhtust pidavad tegelased ka, sest kuttidel tööle minnes oli ikka karbikese sees kamm kaasas, et soeng oleks hästi sätitud ja et sätiks sinna sisse. Pesa ei teeks, jah. Aasta oli siis 885. Oh, see oli nagu eile kohe. 1789. esitles giljotiini väärt leiutis sihuke. Muide, seda prooviti ka tema peal ühel hetkel. Täna on Engelsi sünnipäev. Friedrich Engels, kommunistliku partei manifesti kaasautor, sündis 1820. aastal. Iseenesest ega selles manifestis midagi uut ei ole. Natukene kõpitseda kõlbab tänagi ja kõlbab 100 aasta pärast, nii nagu ta kõlbas 100 aasta eest ja üleüldse 1868. toimus Tallinnas Balti raudtee seltsi asutamiskoosolek. 1885. allutati Luteri talurahva koolid ja õpetajate seminaarid Balti kubermangudes Vene rahvahariduse ministeeriumile. Ja 1886. avati Tartus Karl Ernst von Bäri monument. Täna võiks keegi sinna siis lillekese viia, mitte Bäri pärast, aga monumenti pärast. Monument on tähtsam tihti peale kui isik, kelle aukse püstitati, millegi pärast mul tuli meelde praegu korraga kaks kuju. Üks on siin see, mida kutsutakse mõnikord Nõmme emaks või Lootsmani loiniks, keset Nõmmet. Kastekand midagi purskas ka ja eile nägime umbes sama võigast figuuri, mis siis anti aasta kodanikule ühest küljest nagu ühe asja moodi, aga teine ots nagu teise asja moodi. Ja 1918 olla alanud Eesti vabadussõda. 1935. aastal anti riigivanem Konstantin Pätsile üle Alve laevastiku sihtkapitali kogutud 160 000 krooni. 1943 väga ajalooline kohtumine Teheranis, kus, vaat nüüd võiks siia tuua ka vandenõuteooria, kus pidasid nõu neiliselt ainult Churchill, Roosevelt ja Stalin, aga tegelikult arutati siin ka rahanduse ja panganduse küsimusi, kas lõpetada sõda ära või jätkata, sest riikide võlakoormad ja nii edasi. Igal juhul ametlikult kavandati liitlasvägede edasi siis samme. 1964. asutati Saksamaa rahvusdemokraatlik partei. Uurige, mis edasi sai. 1978 Tõnis Kint peaministrina vabariigi presidendi ülesandeis ülendas elusolevaid vabadussõja veterane. Kõik sõdurid ja allohvitserid lipnikeks, ohvitserid üks aste kõrgemale viimasest ülendamisest kuni kolonelini välja. 1992 loodi Otepääle Eesti kodanike liit. Jüri Toomepuu oli eesotsas. 1994. Arreteeris kaitsepolitsei ekspeaministri. See oli siis Indrek Toome ja süüdistati Toomet
kaitsepolitsei ametniku äraostmise katses. 1995. esitas Eesti valitsus avalduse liitumiseks Euroopa Liiduga. Ja 2009 oli Rahvusraamatukogus ajaloo konverents. Teine vabadussõda, saatuslik 1944. Niisugused sündmused on läbi aegade, tänase päevaseisuga või tänase kuupäevaseisuga toimunud. Ja huvitav, kas 10, 20, 50, 100 aasta pärast keegi kuskil ka ütleb, mis täna oli see kõige tähtsam sündmus. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios teisipäevale kohaselt on Harri Raudvere. Ja Harri, täna ma tahaksin sinu käest küsida, nagu mees mehelt, nagu kommunist kommunistilt, nagu see teiselt või kui eestlane või veel muul viisil. Tead, ma olen lugenud siin igasuguseid artikleid. Me oleme oma vahel vestelnud sel teemal. Põhimõte on ikka maades Eesti Energias selles, et Eesti Energia nagu saab endale asju, mida tema ei pea saama ja nii edasi. Ja ma lugesin nüüd hiljuti ühte artiklit veel, see oli päris täpne olla eile, kus RMK esindajad ütlevad, et tuulikuparkide arendajad tegelikult ei taha mitte midagi muud, kui panna oma jalga kätt või veel mingi tükki ette Eesti Energia kõige õilsamale tegevusele, mis võimaldab, ma ei saanki aru, mida ta võimaldab, aga võimaldab. Ja ma ei kujuta ette, kui riik on halb peremees, siis eraettevõtjad jätavad ju lausa idioodi mulje, kui nad ei lase sel halval peremehelgi toimetada. Nagu ma aru saan artiklist, tuuleparkide eraarendajad ei taha mingil juhul seal ise hakata arendama, nad lihtsalt panid raha kokku, palkasid karja advokaate, et riik ei saaks areneda, nagu ta areneb Juutas, Jordaanias ja mujal. Hulluks läinud või?
Tere, nõme raadio kuule, et kui sa selle teema nüüd jälle laua peale tood, siis on see jah. Ääretult imelik ja päris kole. Ja ma
see ei ole mõistuse pärane tegevus, kui te ei taha ise midagi teha, miks te ei lase kallil riigil toimetada?
Ja miks, aga riik ei lase ju ka teistel toimetada, vaat siin tekibki see küsimus, et ega siis riik ei pea seda tegema. Ja asi pole ju riigi toimetamistes, küsimus on eraõiguslikus ettevõttes aktsiaseltsis, nii nagu paljud teised aktsiaseltsid, kes kõik samas valdkonnas toimetavad.
Sa pead silmas aktsiaseltsi Eesti Energia.
Jah, aga täpselt niimoodi. Ja mis on siis selle suure nagu vastasseisu põhjuseks? No ühelt poolt me võime muidugi öelda, et on raha. Raha selles suhtes, et võt, kes nüüd saab seda taastuv energia tasu omale, kas siis Eesti Energia või need tuuleärikad, nii nagu on peavoolumeedia kogu aeg iseloomustanud või kirjeldanud inimesi, kes on ka selle ärivaldkonnaga tegevad. Mis siis ikkagi tegelikult selles suhtes sünnib? Täna ei ole probleem enam kaugeltki rahas, et kas keegi saab seda raha või keegi ei saa seda raha. Eesti Energia on üks väga huvitav ettevõte. Vaieldamatult on ju räägitud, et on Eesti kõige väärtuslikum ettevõte, ta on kõige parem ettevõte.
No ta on miljard võlga.
Seda
iga mõttes seda endale lubada ei saa.
Seda nii või naa või teisiti. Ja ta kuulub ka riigile vaieldamatult.
Siis tähendab, riik on tagatis.
Ta on rahva ühis omad selle sõna paremas mõttes. Kui on kasulik, siis niimoodi öeldakse, et ta ju meie rahva oma ja ta on kõiki meie oma. Tegelikult ta ei ole kaugelki, ta on täiesti iseseisav eraõiguslik ettevõte, mille omanikeks või kelle omanikeks on siis Vabariigi valitsus ja ma tean ka niimoodi, et ju meie ministrid on seal ju selles nõukogus praktiliselt ju kõige kõvemad inimesed, nii et ütleme praktiliselt poliitikud ju määratlevad ära selle firma olemuse. Vaat sa tõid väga hea ja õige näite, et see Eesti Energial on miljardi jagu kohustusi.
Ja tagatiseks Londoni on riik ja riigi rahvas peab riigile andma
raha. No jah, seda on, see on nagu asja see. Väike külg, aga vaata siis ühel hetkel, kui seda neid laenu hakati võtma, sellepärast, et grupp seltsimehi, kes töötasid Eesti Energias vastutavatel ametikohtadel erinevates valdkondades, leidsid, et väga hea on ja kontrollimatu muidugi täiesti, on läbi Eesti Energia võtta väga palju raha välja, ehitada mingisuguseid huvitavaid asju, noh, sa tõid välja siin Jordaania ja tõid välja Ameerika need niinimetud kaevandused ja siis ka Enefiti suure tehase, mis pole tänasenegi tööle läinud, millega on ikkagi väga palju tõsiseid probleeme, sellepärast, et ükskõik, kuidas me seda vaatame või teeme, ei ole võimalik, et see tehas tähtsest turu tingimustes kasumlikult töötaks. Ja vaat, miks ma nüüd niimoodi ütlen või miks ma seda väidan, ütlen seda sellepärast ja ma olen seda ka enne öelnud, et need tehase varad hinnati ju praktiliselt kõik alla. Riik pani sinna väga palju raha sisse ja siis leidis, et see pole seda väärt ja hinnati alla ja miks pärast. Kui nüüd arvutada normaalselt toote oma hinda ja minna selle tootega turule, siis iga inimene, kes natukene majandusest jagab, saab väga hästi aru, et on olemas selline bilansiline näitaja või finansiline näitaja või majanduslik näitaja, ükskõik millise nurga alt me seda vaatame, see on amortisatsioon.
Ja kulumine.
See on see kulum, mis tuleb siis arvestada, noh, ütleme näiteks, et noh, mõnel asjal on kulum 5 aastat arvutitel näiteks ja ettevõtja ise määrab selle amortisatsiooni normi põhimõtteliselt ja noh, ette on ka nähtud nendele tehastele ja seadmetele kõikile amortisatsiooni norm.
Lihtsam näide on sõiduauto rehviprotektor. Sõitja ise teatud määral, millal tema riskib sellega veel sõita, aga üldiselt on ka normid, mis puhul tuleb kõik välja vahetada.
Ja see kõik maksab jälle teistmoodi raha. Ja siis, kui me nüüd oleme pannud hästi palju raha, oleme ostnud hästi kalli tehnoloogia, hästi kalli tehase, ükskõik, kuidas teda siis on ehitatud, milliste teadusasutuste koostöös ja vennalikus abis on see kõik valmis saanud, see oma mitte mingisugust tähtsust, sellepärast, et majandusruumis on ikkagi ainukene. Efektiivsuse näitaja on kasum, kas see toodab sulle kasumit või mitte. Ja kui ta sulle kasumit ei toodab, siis oled sa ju paratamatult hävinud.
See sa ei suuda pangale maksta tagasi intressi.
No nii, aga kuidas saaks, noh, see pank ei puutu ka siia praegu üldse asjasse.
Ei puutu muidugi, aga
me räägime olemusest. Margus, see ei puutu asjasse üldse. Asi on lihtsalt selles, et kui sa nüüd võtad kätte ja hakkad seda toodangut, mis seal tuleb, realiseerima ja müüma, siis selle toodangu oma hinna sisse tuleb see kulum ka arvestada. Ja kui see kulumi määr on nii suur, sest sa oled teinud nii palju kulutusi ja saad nii vähe toodangut ja sa pead selle tootega tulema turule, siis praktiliselt ei ole sul võimalik seda müüa, sellepärast, et ta on nii kallis ja saad mujalt, saad analoogilisi asju, mis lahendavad selle küsimus ära, mida sul vaja on, sellel või võstjal vaja on, ta saab vaatajat odavamat. Mida siis teha? Järelikult hindame varad ümber ja näitame, et see teha, see maksa praktiliselt mitte midagi. Ja vaata, siis toome sisse ainult otsesed tegevuskulud ja siis me saame aru, et see toodang, mis seal tuleb, on kõik hästi. Ja konkurentsivõimeline ja seda on võimalik müüa ja nii edasi, nii edasi. Mida see tähendab? Tegemist on suurema staabilise pettuse või kelmusega, sellepärast, et ükski eraettevõtja põhimõtteliselt niimoodi käituda ei saa. Niimoodi võib käituda ainult täiesti süüdimatu ja vastutusvõimetu riik, keesotses oma poliitikute ja ametnikega, sellepärast, et miks need maksumused nii suureks on siis läinud. Eks ikka sellepärast, et väga müstilisi summasid on makstud väga müstilistele isikutele, väga müstiliste asjade eest. See on ka fakt ja seda sellele tähelepanu juhtinud nii riigikontroll kui ajakirjandus, me seda kõike teame. Me lihtsalt talletame seda, aga mitte keegi ei reageeri sellele, sest et see pole tema raha ja keegi saa aru, et riigi raha on tegelikult tema enda raha. Nii, ja nüüd...
Sellele ma tõmbaks kriipsu alla, mitte keegi ei saa aru, et riigi raha on ka tema enda raha.
Jah, sellepärast, et seda öeldakse ainult siis, kui on kasulik niimoodi öelda. Aga kui ei ole kasulik, siis leitakse alati palju teistsuguseid tõlgendusi väljendamaks, et see ei ole kaugeltki nii. No nii, aga nüüd on võetud ju väga palju odavat raha kõrvalt sisse, nii nagu sa ütlesid, peaaegu miljard laenu. Ja kuidagi tuleb see miljard nüüd ära kustutada. Mida siis Eesti Energial, mis oleks tema nagu see baas sisse tulek? Loomulikult põhiline on ikkagi elektrienergia müük. ja kui elektrienergia tootmine on nii kallis, siis noh, me teame, mis siis tehakse. Siis tõstetakse aktsiisimääru, siis aktsiis, kui maksustatakse veel kord käibemaksuga, siis leitakse sinna mingisugused müstilised hampritasud, mingisugused elektrikohale toimetamise tasud, mida me kõik oma arvete peal näeme. Lihtsalt, mis siis koorivad rahva käest seda rahamassi hoopis oluliselt suuremal summas, kui nad peaksid seda tegema. See on nüüd aga üks küll. Teine on see, aga kujutad ette, kui ühel hetkel tulevad turule konkureerivad tootjad, kes toodavad ka sadade megavattide ulatuses elektrit, mis on hoopis kellegi teise oma, siis see elektritootmise raha ei tule ju enam Eesti Energiale, tema ei saa sealt enam raha.
Tema ei saa personaalselt lüpsta rahvalt seda raha, vaid keegi teine.
No ta läbi võrgutasude ja üritaks ju kindlasti seda teha, aga os väga suur osa tuleks ära anda. Ja sellepärast ongi otsustatud, et aga blokeerime ära kõik teised need tootjad, et nemad ei tuleks oma toodanguga turgu solkima. See on nagu ainuke põhjus. Selleks on pandud tööle terve väga huvitav masinavärk. Esimest korda puutusin mina isiklikult sellega kokku siis, kui keskkonnaministeerium keeldus näiteks meie tuulepark Ida-Virus kooskõlastamast. Tuues põhjuseks, et seal on fosforiit ja kui nad olid nõus tegema klausli, et kui nemad tahavad fosforiiti kaevatama hakata, siis tuleb pealt kõik rajatised ehitsed ära koristada, ühesõnaga sõlmida selline leping ja sellise lepingu alusel nemad on siis nõus andma kooskõlastuse tuuleparkidele. No loomulikult läksime me sellega kohtusse ja asi päädis riigi kohtus, kus riigi kohus leidis, et see on täiesti alusetu seaduse vastane nõudmine. Selle kohta me informeerisime ka kaitsepolitsei küsimusega, et kui ametnikud rikuvad täiesti teadlikult seadust sihipäraselt, siis kas nad on, kes keegi on neid käskinud, kas nad on saanud sellest mingiskust hüve, kas tegemist on poliitilise korruptsiooniga, muidugi kapo käida selgutus, et neid pole mingisugused tõendeid ja nemad ka mingid tõendeid otsima ei hakka, mis näitab veel kord, kuidas õiguskaitseorganid on tegelikult sisulistes ja väga suurtes küsimustes ikkagi poliitkontrolli.
Kapo keeldus küsimusega
tegelema. Absoluutselt, kolme päevaga visati tagasi ja öeldi, et see ei ole see teema, millega üldse tegeleda.
Ei viitsi.
Kuule, nad jõudnud kolme päevaks ta materjaligi läbi lugeda, mis me kokku panime. Hea küll, see selleks. Ja vaat, nüüd ongi nüüd ujus välja siis see Eesti Energia. Ja tähendab, mis siis juhtus? Juhtus tähendab see, et on vaja saada ju hakata tagasi maksma seda miljardit kuidagi, sest et võlakirjad on ju võetud, neid tuleb lunastama hakata, sa saad neid pikendada, mis iganes, sa saad tellida endale reitinguid, näidata maailmale, et kõik on hästi ja suure
päevane. Ironiliselt ma ütleksin, et õnneks see ei ole riigi võlg, see on eraettevõtte võlg.
Kaudselt on ta riigi oma.
Kaudselt muidugi, aga tegelikult bilansiliselt ta on ikka firma oma, mitte riigi oma.
No võt, ja siis tulid välja jälle targad inimesed, et tegelikult ei saa ju näidata. Ei saa ju, kuidas sa saad näidata, et ühel sellisel Eesti Energial on miljard võlgu ja kaubandusbilants või majandusbilants ei ole sugugi nii hea, kui see lammutada ikkagi väga konkreetselt laiali ja võib-olla nii palju raha tuleks kokku, et vegeteerida. See tähendab seda, et saada üks ühele kokku, maksta seal mõnikümmend miljonit või miljard, maksta siis riigile dividente. Ja ühesõnaga lõksida, majandada, saada otsa-otsaga kokku, aga vaata, laenu tagasi maksmiseks enam raha ei ole.
Põhiosa.
Jah, ja see tuleb nagu saatus sulle selga, midagi ei ole teha, mis siis teeme? Paneme börsile, haibime üles, teeme selle pakki ja plaanitud nii, nagu ma nüüd räägin seda kõik, mis on avalikult kõik kättesaadav meedias, informatsioon. Me saame seal 500 miljonit, me saame poole sellest laenust rahuliku südamega ära kustutada, refinanseerime üle jäänud, kõik on õnnelikud ja anname siis ära selle taastuvenergia tootmise, selle Enofiti, mis nüüd ka ilusasti lõksib, aga see pakett on nagu liiga väike, saad aru, liiga palju on siin on raha maha kanditud, liiga palju tuleks raha tagasi saada, aga väärtust ju sellist pole, kuidas me saaksime seda portfeli nüüd paksemaks teha. No võt, sellepärast me peaksime sinna juurde panema mingisugused tuulepargid, mis näitavad, mis hakkavad meile tootma, mis hakkavad meile efektiivselt tootma. Tänu sellele me saaksime palju rohkem raha küsida, sellepärast, et me suudame tulevikus kajastada või näidata, et see kasum, mis sellest, ütleme, taastuvenergia firmast, mida nüüd börsile viia tahetakse, et seal tuleb nii suur, et aktsionärid on ka kõik õnnelikud ja rahulikud ja ütlevad, et need investeering on läinud ikka täiesti asja ette. See on nüüd nagu ühelt poolt vaadatuna. Samas on nad ju kõik pannud teised tuuleparkide arendused seisma. No nii nagu ma ütlesin, et kõigepealt see sama keskkonnaministeerium, kes siis kaotas ja lõpuks oli koostatud andma planeeringutele kooskõlastud, selleks läks päris mitu aastat aega.
See maksab ju kõik.
Oi.
Rääkimata muidu eluajas, mis on tühja elatud.
Ja võtan nüüd näiteks kas või need samad arendajad. Ega siis, noh, ütleme ühekord, et kuulajad ka saaksid aru, ega siis eraettevõtja ei pea seda tuult arendama, ei pea seda taastuvat energiat arendama. See ei ole üldsegi nüüd nii, et võt, me nüüd tahame ja meri muruks. Ei. Kui sa näed, et ühiskonnas on olemas selline nish, mida, kuhu võiks investeerida, mis tõotab olla kasumlik, tulemuslik, sellepärast, et sa tead Euroopa Liidu direktiive, sa tead palju, Eesti on võtnud endale ka kohustuse taastuvenergiat toota, sa tead, millised on need energiamajanduse arengu kavad aastateks pikalt ette, sa planeerid oma tegevuse sinna sisse, siis hangid omale maad täiesti seaduslikult, hoonestusõigused, sa ostad omale maad kokku, siis sa sõlmid põhivõrguga liitumise lepingud, sa maksad miljonid sinna, et sul ehitatakse suurte salajaamadesse välja sinu liitumispunktid. Sa teed läbi kõik planeeringud, kus inimesed, võt, see on jälle poliitikud, ei saa maadega mütsi aru, need inimesed, kes on seal seotud nende projektidega, nad kõik ootavad, et millal saaks seda tegema hakata, sellepärast, et nemad saavad ka tulu, kohalikud omavalitsused, kellega on sõlmitud sellised vastastiku kasulikud lepingud, et osa rahast, mis siis sellest projektist tuleb, liigub ka kohaliku sotsiaalsfääri, kohaliku elu arendamiseks. Nii et noh, see on täielikult selline väga, väga sümbioosne projekt, kus väga paljud struktuurid töötaksid vastastiku ja teine teist kasulikult mõjutades. Töökohad sinna juurde, ehitajad, kes saaksid, sellepärast, et kõik need miljardid investeeringud, mis selle parke arengusse läheksid, saaksid betoneerijad tööd, saaksid rauamehed tööd. Tähendab, seal on väga palju inimesi, kes oleks siis selle nagu konkreetse tegevuseks seotud. Et ei ole ju nüüd niimoodi, et vatkus eraettevõtjad, noh, midagi teevad ja on. See on palju laiem ja palju sügavam tegevus. Ja kujutab nüüd ette, et kui need eraettevõtjad on siis investeerinud kõik selle raha ilusasti sinna projekti ja saanud ka kaitseministeeriumilt kooskõlastused, et te võite kõik teha eelkooskõlastused. Kaitseministeerium ütleb, et pange nüüd tuulegeneraatorid natukene niimoodi, et nad seda radarit ei sega ja pange siis nii, sätige kõik nii kõrgus, et anname teile ette, tehke kõik selliselt, ta teed kõik valmiseks. Ja siis, kui sa lähed seda viimast seda kooskõlastust saama sellest kaitseministeeriumist, et noh, nüüd me hakkame ehitama, meil on välisinvestorid ka kambas, meil on pangad kambas, meil on raha piisavad, et me saaksime seda teha. Lähme seda viimast kooskõlastust võtma. Siis kaitseministeerium ütleb, et oi, uued asjaolud, mitte midagi me teile tegelikult ehitada ei luba. Ja see on nüüd, noh, nagu riigi poolt on see ei ole isegi reeturlik käitumine, see on kuritegelik käitumine. Sellepärast, et kui Eestis maksavad seadused, Eesti on õigusriik ja sellist tegevust seaduse väliselt takistatakse, isegi tähendab, kui seadus pärast muutub, siis tuginedes see õiguspärasele ootusele ja riigi vastutuse seadusele peab keegi need kahjud hüvitama ja kompenseerima, kui need tegevused on tehtud ja täiesti õigesti seaduspärased riigiasutused ja ettevõtted on seda protsessi kõike soosinud ja kui ühel hetkel pannakse piir peale, sellepärast, et teie kindlasti ei saaks turule tulla oma selle energiahulgaga. Ütlen veel, et tuuleenergia on vaieldamatult kõige odavam elektrienergia ja teatud rahastuse korral ei vajaks tuuleenergia mitte mingisugust toetust riigilt või tähendab taastuvenergia tasudest, sellepärast, et tuuleenergia põhimõtteliselt, noh, kui see investeering jagada nüüd pikka aja peal ära, nii nagu see tuulepark tegelikult töötaks, koos amortisatsiooniga loomulikult, siis saaks sealt veel isegi mõistliku ja mõistuse pärast kasumit. Vähemalt 10%, nii nagu ütles kunagi majandusminister Parts, et see oleks siis nagu energeetika suhtes, energeetikat arvestades täiesti normaalne aasta kasum. Kui me nüüd põikan korra kõrval, et kui me vaatame Eesti Energia nii nimetatud Eleringi ja kõikide need energiafirmade kasumid, siis me näeme palju, et käibest 30% on puhas kasum, mis on muidugi, noh, räägib juba ise enesest. Eks, noh, iga üks, kes natukene matemaatikat tunneb, see ja noh, ettevõtlusega on kokku puutunud, saab aru, millest tegelikult jutt käib. Ja võt nüüd tuleme tagasi selle sama IPO juurde, selle börsile mineku juurde ja see sama Tootsi tuulepark, mis nüüd siis Eesti Energia nüüd võttes, et nemad nüüd teevad. See maa alguses anti ju riigi poolt valitsuse otsusega Eesti Energiale
4,1
miljonit.
Jah.
Ja. Nii,
siis tehti aastaga imet.
Siis tehti aastaga imet, siis tõusis äkki selle maa väärtus, kui seal mitte midagi ei tehtud, tõusis kõvasti üle 10
miljonit. Kolm korda, 12,3 miljonit.
Äkki tõusis, juba see sama fakt.
300% kinnisvara hinna tõus aastas, kas on hüperinflatsioon.
Juba see sama fakt näitab seda, et tegemist on mõjutustega, on tegemist korruptsiooniga ja noh, kui kapo sellisele asjadele riigis ei reageeri, no siis ta peab olema ikkagi päris nagu tühm ettevõte, siin pole asutus mitte midagi pole sest rääkida.
Kas
ma arvan, ta pigem on ikkagi ettevõtta, ta võtab ette.
Peab olema tegeliku eluga kursis.
Ära küsin nii lollisti. No ja sõnaga, no võt, ja see selleks. Muidugi loomulikult need, keda on kõik siis, kes tahaksid ausat ja vabad konkurentsi, vaidustasid selle tsirkuse, et riik annab lihtsalt nii sama. Ja muidugi, noh, kui me nüüd vaatame, kuidas siis väljastati ehitusload sellele Eesti Energiale, selle tuulepargi ehitamiseks, mis oli rikutud igasuguseid seadusi valla kohaliku omavalitsuse poolt. Kaitseministeerium kooskõlastas hoopis tagant järgi kõik need noh, load, ehitusload, mis olid enne kõik välja antud, siis pärast alles kaitseministeerium ütles, et jah, käib küll, kuigi tavaliselt see protsess käib kõik teispidi. Siin on must miljon nüantsi õigusliku ja mitte ainult õigusliku, vaid puht praktilist nüantsi, mida siis ja kuidas käituti, nii kuidas poleks tohtinud vabas ettevõtluses käituda, sellepärast, et selle Eesti Energia aktsiaseltsiga on ka kõik teised võrdsed. Ja riik lõi siis nüüd ühesõnaga, et seda Eesti Energiat päästa nendest võlgadest lõi siis tähendab täielikult eelistused oma selle aktsiaseltsile, takistades kõiki teisi ja seades siis selle Eesti Energia eelisolukorda. Eesti Energia olevat juba vaieldamatult 2011. aastast hakkanud seda kõike tegema, teades juba ette, et nemad siis selle saavad, nemad plaanivad ja mul on nii meeles, kuidas me ükskord olime majanduskommunikatsiooniministeeriumis, kui siis Edi Klasen oli siis kaitseministeeriumi emissar seal kohapeal, kes rääkis siukest juttu tambadaksid valutama, ütles selle kohta, no näete, see on koht, kuhu saab ehitada, pimekana leidis kaht ära. No küsisime siis, et kuidas ta siis siin ehitada saab, kui maad ei kuulu talle ja teistel on õigus täpselt samati nendele kohtadele ju kandideerida, sellepärast, et ega planeering ei ole ju kunagi nimeline, sest et Eesti riigis on lihtsalt sellised seadused vastu võetud, et sina ei saa teha nimelist planeeringut. Sellepärast, et kui planeering on kehtestatud ja maa kuulub kellegile teisele, siis võib nendele maadele taotleda ka teised tahted. Sellepärast selle planeeringu kinni maksmine on ühe ettevõtja lihtsalt äri risk. Kas ta võtab seda või mitte? Eesti Energia võib seda muidugi võtta, sellepärast, et teadmata, kas ta seda saab või neid maid mitte, sellepärast, et ega tema ei majanda ju oma rahadega, tema majandab ju maksumakse rahadega, tema, see ei ole kellegi raha, vaid sellel rahal seal ju füüsiliselt ei ole ees ja perekonna nime selle raha omaniku. Eraettevõtjal on.
See, mida ma saate alguses ütlesin ja mis kõlas nagu idioodi iroonia, see joonistub siin praegu ju välja, et Eesti Energial on võlg, riik on tagatis, riik saab raha rahva käest, kõik on korras ja rahvas ei tea, et see on tema raha, mida põletatakse. Ja riigi käekirjast, vaata siin muidugi tahaks väga täpselt sõnastada ka selles kontekstis, mida tähendab riik, kes on see riik, kes võtab just nagu talle kuuluva asja, annab ühe hinnaga oma ühest taskust teise taskusse, siis tõstab selle hinna seal teises taskus kõrgeks, tõstab esimesse taskusse tagasi ja küsib, et aga kes tahab osta nüüd? Täpselt samamoodi. Hinnati ju ümber varade väärtusi, eks ole? Tõmbame ta maha. See joonistub ju kuritegelik käekiri ja ma tahaks teada, kes ees ja perekonna nimede järgi on see riik. lisaks veel, kui me vaatame RMK tegevust, riigi, muide, herr Tõniste avastas, et kui RMK ostab nüüd endale maid ja maksab täiendavat dividendi riigile, siis saab käraka aktsiisi tõstmata jätta. See on täpselt sama käekiri. Ja kui me võtame nüüd Siim Kallase, kes Viimsi iso pomona ütleb, et Eesti Energia tuleks üldse ära erastada. No kurat võtku, kui tema nüüd hammasverel, nagu tal on, erastab ära näiteks põhivõrgu, siis hakkab ju riigi määratlus tohutult täpsustama, kes on see riik, kes määrab hindasid, erastab, ostab. On nii ausas konkurentsis, et kõigil on, no kõigil on võimalik temaga konkureerida teoreetiliselt.
Jah, sul on õigus, kui me nüüd kõike seda saagat vaatame.
See on vandenõu.
Kui me seda saagat nüüd kõike vaatame, siis mis selle nii nimetatud organiseeritud kuritegevuse isa oli, keda kohus nüüd ei vabastanud?
Assar Paulus.
Vot see Pauluse tegevus selle kõrval, mida praegu ametnikud teevad, see on ju kööki mööki.
No aga ta tegi oma grupeeringuga ju 10 aasta jooksul 5000 eurot kahju, nagu Andres Raidil õnnestus kindlaks teha. Ja ta laenas kellelegi raha ja need kutid olid ju oma vahel nuttavad, see on ju kuritegu.
Aga vaatame nüüd ikkagi asja reaalselt, et milline pande juhib seda riiki, siis siin ei ole tegemist, vaata, ütleme nagu kollektiivsem.
Kas sa arvad, et see on konkurentsi võitlus praegu? Et Paulust välja ei lase, muidu kurat tuleb ja erastab.
Ei, mitte seda, ma lihtsalt tahtsin öelda, et
sa Pauluse pull on lihtsalt loin.
Sa vaata, millised on erinevad kategooriad, tähendab, ja see kinnitub veel kord selle sama elutarga vanasõna tõesust, et väikesed vargad ripuvad võllas, suured sõidavad tõllas. Ja nii ta on ja ma ei tea, mis moodi see asi välja näeb, et see on ka see põhjus. Tõsine põhjus, miks pärast väga paljud ettevõtjad, kes tunnetavad, et riik ei käitu võrdselt, ei käitu õigesti, vaid teenib hoopis mingisuguseid kellegi teise huve, sellepärast, et ükskõik, mis on nüüd, ütleme, kuhu me oleme jõudnud välja selle sama kaasusega, siis alati on olemas põhjus ja on olemas tagajärg. Praegu on tagajärg see, et tahetakse likvideerida neid jamasid, mida kunagi omal ajal on korda saadetud ja vaata nende jamade kordasaatjate taga, või ees, on alati, neil on ka kordasaatjatel on ees ja perekonna nimed. Ja vaat need samad, kes on ees ja perekonna nimed, teevad täna absoluutselt kõik selleks, et kui saaks see hipo maha makstud või saaks see 500 miljardit kätte, saaks selle raha ära anda ja siis on jälle kõik hästi, siis nemad võivad rahulikult hingata. Sellepärast, et oma olemused kisub asi täpselt sinna kanti, kus siis Eesti õhk omal ajal korstnas selleks. Nüansid on teised, aga asja põhimõtte on sama.
Absoluutselt.
Tahangi
sulle. Raha läheb musta auku.
Ja põhimõtte on sama.
Nordika on ju
turistifirma. Raha läks musta auku. Tähendab, raha läks ära. Nüüd on elatud võlgu ja nüüd tuleb paratamatult hakata küsimust lahendama. Ja küsimust saab lahendama hakata siis, kui omada täieliku kontrolli ja kõik teised ära elimineerida, kaasates selleks nüüd riigi jõustruktuurid, kaasates maavalitsused, kaasates ministeriumid. Mul on ju inimesed rääkinud ka maavalitsuses, ütleb, et noh, ma ei saa ametlikult seda öelda, aga tead, meile öeldi, et kuule, te peate käituma niimoodi. See on sama telefoni õigus, mis ta töötab.
Vaatame.
Neljas ilma vestluses inimesed ju räägivad.
Jaa, räägivad küll. Ka siin Nõmme Raadio stuudios väga paljud inimesed räägivad siis, kui mikrofonid ei ole sisse lülitatud ühte juttu ja kui lülitele sisse, siis räägivad teist juttu, nii et neid ei ole mõte teist korda enam teine kord stuudiosse kutsudagi, sest sa tead, kuidas nad käituvad ja mis nad tegelikult väärt on. Aga see, mis sa ütlesid, et ipo maha maksta, siis saab puhtaks, siis kehtestame niimoodi naamoodi. See on variant A, et me suudame panna rahval ja ettevõtjatel suu kinni, me suudame kustutada oma võlga
no ja, Margus,
ja me jääme riigis peremeseks.
Aga mis siis praegu juhtub? Oota, me pole seda aad veel lõpetanud. Ja. Me pole seda veel lõpetanud.
Ei ole.
Me suudame suu kinni panna. Mida siis ütleb praegu see RMK juhataja? Ütleb sula selgelt, et me oleme juba annud asja kohtusse ja annud kohtule korraldused ja kohus juba tegeleb. Mis ta see tähendab? kohu, meie no, oleme annud, kuidas ta...
Oota, ma vaatan seda, nõukogu vaatas selle pilguga peale, et nii on mõistlik asjaga edasi minna. Põhjendas vastusamu RMK nõukogu esimees Andres Talijärv. Tema sõnul panevad nad ette, who the fuck, nagu leeti juudi sotsialistid küsisid, et kohus vaataks enam pakkumise vaidlustamise mõistliku aja jooksul läbi. Nad panevad ette.
Kohtule.
Aga
siis kui küsib, Elean küsib sõnajalg, ütleb, et te olete, ma ei tea, 7-9 kuud või palju see on.
Seda ma lugesin, 9 kuud peab olema menetletud, aga teid on ainult 7
kuud, pole isegi materjale korjatud, pole isegi eelistungit tehtud, pole absoluutselt mitte midagi muud tehtud. Siis ka selle Tootsi esimene kohtu asi käidi läbi 3 kuuga.
Aga minul
istuvad riigi vastu asjad kohtus praegu 3 aastat. Ja pole isegi esimese istungini jõutud, sellepärast, et kohtunikel pidi palju tööd olema. Ja kui me räägime siin, et Eesti riigis kohtusüsteemi ei mõjutata, no see on ju absurdne.
Nii, RMK nõukogu juht annab teada ka, tsiteerin, minu teada peaksid naatsega siis kohus juba praegu olema suutnud mõne materjaliga tutvuda.
Nemad kontrollivad kohtu tegevus, mida kohus tutvub, mida kohus teeb. Ja, aga ütle mulle, mis kohtu otsust... Mis kohtu pidamisest sa üldse saad siin rääkida? Nemad võtavad kätte ja istuvad, võibolla siis see nõukogu istub laua taha ja kirjutavad selle kohtu otsuse valmis.
RMK pealik läheb ja ütleb, et ja. Kolge, vaadake see asi läbi. Eks
ole? Ja, tehke ära ja 2 nädalat ja olgu meil positiivne otsus käes.
Oota, no see... Ja see on ju ametlik... Meediamaterjal ajakirjanduses ilmunud, seda ma lugesin eile ja sellepärast ma sain selle artikli juppi praegu ka kätte, eks ole?
Jah, kohus on juba nende korraldused selle asjaga tegelema hakanud.
Proosid!
Nii et oot arvusat raadiokuulajad, see on väga tõsine probleem, ma arvan, et see on Eestis praegu ütleme poliitikas ja selles tõsises korruptsioonis üks kõige suurem ja markantsem lugu üldse, mis eksisteerib.
Aidu kuul ei ole 7 kuud midagi tehtud ja öeldakse, et ei saa isegi paluda, et kiiremini tehtakse.
No vaata, kui sa tõid...
Kui 9 kuud on asi veninud, vaata, siis teil on õigus, et kuidas... ai kohus tee midagi.
Aidu, vaata, võibolla raadiokuulajad ei tea, Aidu tuulepark on Ida-Virumaal. See on seal, kus väidetavalt ei tohi mitte midagi teha, kus radarid kõik tuulepargid segavad kõik radareid. Ja siis ühel hetkel, kui kõigil teistel olid arengud peatatud, siis Vabariigi valitsus võttis kätte ja panis need maad, sellepärast, et ilma maa omandamata sa ei saa ju ehitama hakata, sul peab olema maa kasutamise õigus. Siis Vabariigi valitsus, mille koosseisu kuulub ka kaitseminister, pani need Aidu maad rahuliku südamega enam pakkumisele, tähendab hoonestusõigused. Ja korraldati avalik konkurs. Ja see avalik konkurs, selle võitis Eleon, võitsid vennad sõnajalad, sellepärast, et nad lihtsalt tegutsesid kiiresti, efektiivselt, jõudsid oma materjalidega valmis, tegid oma pakkumised ära, sellepärast nemad teadsid väga hästi, mida nad pakuvad ja kui palju nad võivad pakkuda. Ja kuna rohkem pakkujaid ei olnud sellel hetkel, ja kui siis riik sai aru, nii nagu Eesti Energia kõik, et issand jumal, mis juhtus, siis ründas ju keskkonnaministeerium valda, siis algatati Ida-Viru maavalitsuse korraldusel, või selle keskkonnaministeeriumi korraldusel algatas Ida-Viru maavanem, järelvalve menetluse, ma olen seda lugenud, see on nii fundamentaalne dokument selles suhtes, et on rikutud absoluutselt kõike ja kuritegu on lausa see, et sõnajalad koos vallaga üldse õhku siin Eesti riigis hingame. Kõik oli meeletud ja siin nad ütlesid, et vald oli täiesti sirge seljaga, nad ütlesid, et meie ei tühista seda enam pakkumist ära, see kesti ära tühistada. Sellepärast, et Eesti Energia ei jõudnud ka pakkumisele, sest see pidi minema Eesti Energiale ja kui Eesti Energiale pidi minema Aidu tuulepark, siis ei lugenud ei radarid ja mitte midagi, sellepärast, et Vabariigi valitsus võttis ju otsuse hiljem vastu. See tähendab seda, et kogu see kaitseministeeriumi jutt on jura, kogu raadioluure jutt Venema suunal on jura, sellepärast, et Narva tuha väljadel täpselt Vene piiri ääres on suur Eesti Energiale kuuluv tuulepark, mida mingil juhul ei tuleks lammutada, sellepärast, et selle mõju on kõigile muudele nii väike, aga vaat kui teised seal juba kuskil oleks, siis on mõju nii suur, aga teiste dokumentid ja teiste parki hoiti ju kõik kunstlikult kinni ja Eesti Energia rahulikult ehitas. Võt see näitabki seda, et kuidas riik suhtub oma ettevõtjatesse, kuidas ta suhtub nendesse investeeringutesse, sellepärast ma praegu loen ka, et kuidas Palo kirjutas hiinlastega mingisuguse lepingud alla ja nüüd me hakkame jube kõvasti koostööle. Vaesed hiinlased, siin riigis tehakse teile siukest rehepappi, et kujuta ette, et lihtsalt nühjaks nahk üle kõrvade, võetakse teie käest raha ja lõppkokkuvõttes lähetate siit jälle tillatölla saba jalge vahel minema, nii nagu paljud ettevõtjad, kes on tulnud siia Eestisse, investeerinud siia, kehitanud õlgu ja minema läinud. Sellepärast, et see sama klann ju kaitseb paaniliselt oma elu siin kohtadel. Me ei ole mingi avatud majandus, mitte midagi.
Hiina on suur ja vägev. Ma mäletan, et oli see vist Juhan Parts, kes sõlmis Hiinaga ka lepingu, et nüüd hakkavad Hiina laevad tulema Muugale üksteise järel ja kohe palju.
No tulevad siis või?
No ma ei ole tähele pannud, aga me juba siis arvasime sinuga saates, et tõenäoliselt on see veekogu Hiina suurte tankerite jaoks suti väike ja see sadam, noh arvestades me vaatasime siis ju Hiina sadamate neid kaijooni ka, kui pikad need on, need ikka suuremal sadamal kataksid meie põhjarannikud
täielikult. Mul on hiinlastiga üks väga vahva kogemust, et väga vahva
kogemust. Riisiga,
ei ole, asi on palju proosalisem. Ühel hetkel, no see oli natuke mõni aeg tagasi, ma ei oska nüüd öelda, et aeg läheb ruttu. Ma ei pidanud päevikut selles suhtes või ei dokumenteerinud. Elistatakse mulle EAS-ist. Täiesti vastutav ja tubli ja tore inimene ütleb, et võt näed, et siin on meil laua taga hiinlased ja siin on need mõningad meie ärimehed, et kas sa tuleksid ja räägiksid noh, nagu võimalustest, investeerimisvõimalustesse taastuv energeetikasse ja nad on sellest huvitud. No ma olen sinna räägin, et selle jutu kõik ilusasti maha ja mida ma siis pärast teada sain. Hiinlaste või tähendab, need hiinlased huvitasid seda EAS-i seltsimeest ja teatud Eesti ärimehi ainult nii palju, et nemad saaksid siis hiinlaste esindajaks siin koha peal. Teades juba, et nad ei hakka nii mitte midagi tegema. Aga sõlmida hiinlastega kohe kiired lepingud ja hiinlased maksaksid neile selle eest, et nemad tunnevad kohalike olusid ja nemad saaksid siis hiinlastele anda parimat nõu äri tegemiseks.
Tähendab, põhimõtteliselt sisaldab see tehing ka teatavaid riigi reetmise tunnuseid.
Ja muidugi. Ja tead, miks ma seda niimoodi naljakalt räägin? Sellepärast, et ma sain ühe selle inimesega kokku, kellega me seal lauadega istusin. No nimesid pole mõtlet nimetada. Need on kõigile tuntud inimesed. Nad jooksevad meil ajakirjanduses tihti lugu läbi.
Kui järgmine labrakas või teile niisugune pihikene vastuvõtt tuleb, siis need samad tuttavad teod on jälle kohal.
Võibolla minu jah, pärast seda saadet ei räägi enam keegi ühtegi sõna ühestki asjast, aga polegi vahet.
Saab
täpselt asja saabki rahulikumalt elada. Aga ta ütles mulle niimoodi, et kuule mina olin ainukene, kes sellest ärist teenis hiinlased lollikesed, maksid mulle 150 000 ja et ma seda siin neid asju ajaksin. Nagu ütles, et sellest tehti mulle siis üks jook välja. Sellepärast, et tähistati seda raha, mida hiinlased maksid. Aga mis äri siin edasi need hiinlastega aeti või ajamata jäetakse, see ei huvita enam mitte kedagi. Ja noh, hiinlastel, mis neil on, kehitavad õlgu, kirjutavad jälle oma selle esinduskulud korstnasse ja lähevad järgmisse riiki. Ja mõnes riigis neil ju veab, sellepärast, et seal ei taheta lihtsalt neid esindada, vaid seal tahetakse nendega tõsiselt ka koostööta.
No jah, heakene küll, inimeste vaimsed tasemed on erineva. Mõtlesin praegu Ukraina peale, mõtlesin Kesk-Aafrika ja üldse Aafrika peale Hiina sidemedega, kurat selle Hiinaga. See on Hiina koht meil, las tegelema sellega ise. Aga ma tegin siin nobedate näppude vooru ja võtsin välja Postimehe artikli 18. augustist käesolevast aastast ja sealt tuleb välja, et RMK, noh, konkreetse ees- ja perekonna nimega siis ütles, et Eesti Energia peab Tootsi maa saama ja enam pakkumisele pannakse siis, kui on kindel, et riigi abi luba võimaldab üksnes Eesti Energial vana toetuskeemiga kvalifitseeruda. See tähendab, et mitte keegi ei eeldanudki, et tuleb võrdsete mäng aus enam pakkumine. No ja nüüd siis kulutati välja enam pakkumine enne riigiabiloa
saabumist, eks ole, närv on natuke no, nemad, sise info nemad, on olemas.
Et, jah, et nemad saavad selle riigi abi loa, sellepärast, et selle, see tuleb jälle nii kui nii vaidustada.
Sellepärast,
et,
siis ennast
ei nad, nad ei hakanud de facto ehitama selles, kui neil tähtaega kukkus, et nad oleks pidanud ehitama hakkama. Nad kaevasid turba sisse paar augukest ja arvasid, et see on nüüd juba suur ehitus, mis, mis siis, mida võiks nüüd kvalifitseerida kui ehitusena. Eks? Aga noh, vaata, üks tore asja on veel see, et kui nüüd näiteks need kaebajad ja ettevõtjad kaebasid siis selle RMK enampakkumise otsuse kohtusse, siis ju Eesti Energia tegi ju 12 leheküljelise üllituse, tegi kohtule, et teda kaasata kolmanda isikuna. Ja kui näiteks, noh, see näitab seda, et see, nad üritavad seda mängu ikka ja Eesti Energiale maha mängida, sahkerdada nii, kuidas jaksavad. Ja vaata, ja ka kui Eesti Energia, mis on tegelikult selles enampakkumises täiesti, saad aru, kõrval seisev isik, täpselt nii nagu, nagu kõik teised ettevõtjad, kes tegelevad taastuvenergia arenguga. Üks kõik, kes ja kõik, kes seal turul toimetavad. Miks pärast siis neid ei kaasata kolmandat isikutega, isikutena sellesse protsessi? Miks ainult Eesti Energia? No saad aru, neid pisikesi, neid fakte, neid tegevusi, neid on nii palju ja mis otseselt tõendavad, et see, mis me räägime, on suunaselge tõsi ja tõde. Ja
mängime seda asja võibolla lihtsurelikele ja endile ka väiksemates mastaapides põhimõtte ka, et meil on korter. Korteril on suur tuba ja kümmekond väikest tuba. Üks nendest tubadest on muidugi suurem, seal elab korteri omanik ja siis on pisikesed ka, kes elavad ka seal korteris ja no, ühiste vahenditega peetakse seda korterit korras ja üleval ja nii edasi, kus juures suur kontrollib kõiki vahendeid ja nüüd on suures toas tort. Ja nüüd on vaja see tort kuidagi niimoodi nihutada õigesse tuppa. Mis sa arvad, kas korteri omanik teeb ettepaneku, et teate, ma panen selle torti oma tuppa, sest see on nagu nii meie ühine korter, teie ju ka maksate selle eest. Tere, ma viitan siin sellele, et siin jooksevad väga imelikud jooned läbi ja minu mõelest see, Siim Kallas teeb palju vigu. Ta ütleb välja asju, mida ta ei tohiks välja öelda, sest noh, tema närvikava on ikkagi võrdlemisi räsitud.
No.
Nii nagu kuidas ta tules siin rahastajad ette Äripäeva raadios ja muudki asjad. Ja nüüd, kas see oli lapsus lingve, keele vääratus, et ta lobises välja, et Eesti Energia tuleks ära erastada. Gräzin kirjutas sellest ka oma lehe peal ja muidugi, et kõik tuleb, mis riigis on ära erastada. Mina tegin veel ettepaneku, et aga erastaks rahvale, mitte et Siim Kallas ohverdab enda rahva nimel ja erastab selle endale ja oma grupeeringule. Küsimus on selles, et Eesti Energia ja riik,
yeah.
No me võime ju nimetada, üks on härra Raudvere, teine on Harri ja kolmas isik on Harri Raudvere, eks ole? Need ei ole ju see sama isik, sest me nimetame teistmoodi. Küsimus on bandes, kes mööbeldab meie maa-alal, ma pean meie all silmas rahvas.
Ja sul on jumalast õigus. Tead, Margus, selle peale ei oskagi rohkem tegelikult ikka mitte midagi öelda. Me oleme siin rääkinud juba päris palju ja päris põhjalikult ja ega nüüd ei jääki midagi muud kui ainult huviga oodata ja vaadata, kuhu see laev lõpuks välja tüürib ja mis sellest asjast kõigest saama hakkab. Ja nii ta on. Aga üks asja on kindel, ega siis mitte ainult meie, vaid ka teised ettevõtjad kindlasti ei lase sellele enam nii sündida, et lihtsalt võetakse kätte, tehaks ära, vilistatakse sinu rahade peale, sellepärast, et kellegil teisel on arvamus, et tema peaks
ära. Aga see on esindusdemokraatia.
Me ei räägi siin esindusdemokraatiast, me räägime siin lihtsalt väga koledatest tegudest, mida riik teeb. Ja me ei saa öelda, et riik teeb, me saame öelda, et on olemas grupp seltsimehi ja ametnikud, kes seda niimoodi teevad. Ja las nad nüüd rahulikult teevad ja toimetavad ja vaatame, mida kohus selle asja peale ikkagi lõppkokkuvõttes ütleb. Ja kui kohus leiab, et on rikutud seadusi ja on rikutud teadlikult seadusi ja ei ole kasutatud võrdset kohtlemist ja ükskõik millist propagandat Eesti Energia ja RMK ja täna nad teevad või korratavad või keda nad kaasavad sellesse. Õigussüsteem annab ikkagi hinnangu, kui ta ei anna seda õiget hinnangut esimeses astmes, annab ta selle teises astmes, annab ta selle riigikohtus. Sellepärast, et kui need pretsedendid nüüd öelda, et kõik on toimitud seadusepäraselt, siis valitseb siin riigis tegelikult sisuline anarhia ja ärgu rääkigu, et Eesti riigis peaks ainult kohusõigust mõistma. Siis on loodud eeldused, et kohtunik võib olla iga mees, iga vaba mees.
Iga köögitüdruk võib kohtunik olla, eks ole oma õigustundest lähtuvalt, aga no hea küll, mis ma lõõbin. Raigo Sõlg kirjutas tegelikult sellest, mida sa praegu just rääkisid, hoopis hullema nurga all oma afiraamatuse afis kodanikuks. Ta tõi seal välja puhtal kujul, et õiguslik analüüs ütles, et enne põhiseaduse muutmist ei saa Eesti liituda Euroopa Liiduga. Mis juhtus? Ojuland ja Rüütel käisid Kreekas, kirjutasid alla, Ojuland kilkas rõõmsalt. Jah, me teadsime, et ei tohi, et on põhiseaduse vastane, see oli ajakirjanduses. Aga me ikka tegime ära ja nüüd ei saa midagi teha, sest allkirjad on all. Mida selle käiguga tehti? Tehti see, et bande lõi endale Euroopas seljataguse. Nüüd toetuvad nad Euroopa Brüsseli, kurat teab, kelle jõule. See on tagatis, et nende õigus jääb peale.
Ma ei ole kindel, et see nende õigus lõpuks peale jääb, sellepärast, et...
No, unistada võib. Lootus sureb viimasena, aga ta hingab kuidagi raskelt.
Jah, ja kui me nüüd läheme siit natukene kaugemale ja veidikene julmemalt, vaatame seda tulevikku, siis loomulikult need, kes on suutnud ennast sotsiaalselt kindlustada need isikud meie ühiskonnas. Jah, kindlasti toimub sõna otseses mõttes see, need riigi viimased tõmblused, sest et rahakott on ju põhimõtteliselt tühi. On vaja teha meeleeitlikud liigutusi, et saada riigi eelarvesse raha juurde, sest seda ei paista mitte kusagilt. Mitte kuskil katet, vaid riigi Eesti räägime konkreetsetest asjadest. Riigi eelarvesse ei tule seda raha sellisel määral juurde, kui palju teda peaks tulema. Ei et tahetakse niimoodi majandada. Ei ole väliskaubanduse bilants, meil positiivne, et raha sisse ujuks. Meil ujub kogu aeg raha välja. Ja kui me oleme elanud ju tõesti kogu aeg võlgates ja võlgu. Me võime rääkida üks kõik millised populistike loosungeid üles hüppates või üüdes, sellepärast kui Euroopa Liidu toetused, mis iganes. Me vaatame, milline on täna Eesti riigi võlg, välis võlg, sellepärast, et kui omal ajal Nõukogude Liit lagunes, Eesti sai iseseisvuse, siis Eesti riigil ju välis võlg puudus. Miks siis Eesti riigil välis võlg üldse tekkinud on? Kas see on argument, et teistel on ka ja palju rohkem? Kui tegelikult sellises ideaalses olukorras, kus sa olid, kui riigina, kus sul olid struktuurid, töötavad struktuurid, ei oleks saanud mõistuse päraselt majandada, et riiki oleks hakkanud tulema sisse rikkus, et raha oleks hakkanud tulema siia rohkem, et see väliskaubanduse bilants oleks tervikuna olnud positiivne. Ja sa tead, mis ma toon sulle veel lõpetuseks öelda, üks asi, mis minul hinge peal kriibib. Päris korralikult kohe. See võib-olla ei ole delikaatne ja see ei ole kosserv, nii nagu sa ütled või mis iganes. Aga ma lugesin meie peaministri intervjuud, mis nüüd alles hiljuti avalikuses tuli välja. Ja mida ta ütleb? Tema jaoks on kõige tähtsam tema perekond. Loomulikult inimlikult ma saan aru, minu jaoks on minu perekond väga tähtis, sinu jaoks on sinu perekond tähtis. Kõikide raadiokuulajate jaoks, väga paljude jaoks on tema perekond kõige tähtsam. Aga nüüd see inimene, kes peaks hoolitsema kõikide meie perekondade eest, ütleb, et tema perekond on kõige tähtsam. Mina näen seda asja natuke teistmoodi. Kui ei ole sul riik kõige tähtsam ja rahvas kõige tähtsam ja heaolu Eestis kõige tähtsam, sest kui need oleks sulle kõige tähtsamad, siis oleks sinu perekonnal kõik hästi ja sinu perekond oleks kõige tähtsam läbi sellise prisma vaadatuna. Siis oleks minu perekond riigi jaoks kõige tähtsam, sinu perekond ja ka kõikide raadiokuulajate perekonnad oleks riigi jaoks kõige tähtsamad. Aga kui juhtub mingisugune probleem ja kui mees deklareerib, et tema perekond on kõige tähtsam, siis ta võtab oma ilmasabata puu obuse, ilma oma selle liivakastist oma katkise varrega küfli, võtab oma perekonna ja näeb siit minema. Sellepärast, et teiste perekonnad ei ole tema jaoks tähtsamad, sest et tema perekond on tema jaoks kõige tähtsam. Ma mõtlen sulle veel, et inimlikult ma saan sellest aru, aga riigimehelikult ma tekitab see õõva, see mõtlemine. Ja see võib olla muidugi minu fantaasia või minu kiiks, aga usu, selles on väga suur mõte.
Selle teema pealt võiks muidugi edasi minna, aga ma arvan, et täna paneme sellega punkti. Aitäh, Harri, ja ma tõesti loodan, et kohtume veel.
Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ja laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud. See laiguke olla võib kale, võib olla kui kajatu hõik, kuid meie ei vajagi enam, see laiguke meile on kõik. On ajuti kõik nõnda segi, et rahvas ei mõistagi end ja võõraste sõnade nimel poob vennakse kõlkuma vend. Siis ajuti oleks kui selgem ja just nagu teiseks me saaks, kuid midagi iial ei muutu, sest maa jääb meil ikkagi maaks. Miks nutta, et meid on nii vähe, ja sestab ei parata või, et röövlid meid tihti on ülgin ning alandand võõraste või. Ja sõdu on löödud küll viltu, jääb närima kahetsus mõrk, sest needki, kes viidi jäid siia ja viia neid keegi ei või. Nad kõngesid kusagil kaugel ja krahmas neid vaenune liiv. Me mõtleme neile veel vähe, kuid hinged neil hulguvad siin. Nad sosinaid saadavad sajus ning rajudes röögivad viit, et poleme idast, ei läänest, et oleme päriselt siit. Ja päriseks siia ka jääme ning naerame mõlemat kaart, sest kodumaaks meile on saanud see koolnutest nõjutud saar. Mis sellest, et ida on röövel ja lihvitud röövel on lääs, kui maapind täis askust jääb meile ja seda ei anna me käest. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ning laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud.
Saade on salvestatud 2017. aastal.